Já, það var eitthvað bara sem var að spyrja þig áðan voru lesnir húslestrar á kvöldin eða sunnudögum
á já, ég bara vissi ekki það á mjög fáum heimilum held ég það var, mjög fá, það var ekki gert á okkar heimili
það var stutt til kirkju og
ó já, já, já við fórum alltaf í þegar messað var í Árnesi þá fórum við til kirkju og það var náttúrulega sjáðu það var prestur frá Gimli sem vanalega kom í Árneskirkjuna og faðir minn fór nú sjaldan í kirkju hann var ég held að hann hafi verið býstna trúaður maður en ég held að hann hafi verið eitthvað hlindur að Unitara stefnunni þó seinustu árin var hann orðin lúterskur aftur en hann var ég man eftir í oft þegar við fórum í kirkju og þá var pabbi einn heima og hann var þá að lesa í biblíunni og meðan við vorum í kirkju en húslestur man ég bara ekki ég heyrði bara ekki talað hann inn í Íslandi ekki nefnilega eins og það sem kallaður húslestur á sunnudögum
Nei.
Heima á Íslandi, nei